Пасля заканчэння алімпійскіх гульняў у Лондоне афіцыйны белы сцяг з пяццю кольцамі прыбыў у Рыа-де-Жанейра. Менавіта тут у 2016 годзе пройдзе наступная летняя алімпіяда. У сувязі з прыбыццём сімвала гэтага спартыўнага мерапрыемства каля падножжа фігуры Хрыста з Баўцы, сімвала Рыа-де-Жанейра, прайшло экуменічнае набажэнства, у якім прынялі ўдзел некалькі тысяч маладых вернікаў. Яны трымалі ў руках сцягі амаль усіх краін свету. Мы маем надзею, што прысутнасць алімпійскага сцягу ў Рыа захвоціць нас да яшчэ большай супольнай працы на карысць міру, братэрства і выкаранення насілля ў нашым горадзе, сказаў падчас набажэнства арцыбіскуп Рыа-де-Жанейра Араніт Темпеста.